Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Doktorja Zvoneta Štrublja o papeževem obisku posebej razveselilo, da se je kamera pri maši ustavila tudi na slovenski družini.
Kaj od sinode v Vatikanu pričakuje škof Maksimilijan Matjaž?
Diplomat Kajzer o Golobovem pozivu Izraelu, to je zaskrbljujoče in nikakor ne vpliva pozitivno na rešitev izjemno zapletene situacije.
Od jutri nov način obračunavanja omrežnine. Najprej bodo več plačevali zahtevnejši uporabniki.
Zgodba o računalnikih, sumljivi nakupi, negospodarna poraba javnega denarja in rešilna vrv modrih luči.
Šport, Tadej Pogačar, svetovni kolesarski prvak.
Vreme danes še večinoma sončno, jutri se bo od zahoda pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Papež Frančišek je včeraj po koncu 46. apostolskega potovanja, ki ga je vodilo v Luksemburg in Belgijo, na letalu odgovarjal na vprašanja novinarjev. Med drugim je komentiral bombardiranje v Libanonu, spolne zlorabe in splav. Pogovarjali pa so se tudi z duhovnim voditeljem Slovencev v Beneluksu, doktorjem Zvonetom Štrubljem. In ko smo se pogovarjali, je izrazil veselje, da se je včerajšnje svete maše v Bruslju udeležilo tudi veliko članov tamkajšnje slovenske skupnosti, nekaj jih je sodelovalo tudi v pripravi na papežev obisk. Več Marta Jerebič.
Papež je v zvezi z izraelskimi napadi na Libanon in Gazo dejal, da morajo vse države spoštovati mednarodno pravo ter ohraniti sorazmernost napada in obrambe. Ko država, ne glede na to, katera država, s svojimi oboroženimi silami naredi nekaj zelo skrajnega, so to nemoralna dejanja. Če tudi je vojna sama po sebi nemoralna, konvencije vojne nakazujejo določen moralni red, je opozoril papež. Ponovil je tudi, da je splav umor in da so zdravniki, ki ga upravljajo, morilci. Eno od vprašanj se je ob tem glasilo, ali ne gre za politično vmešavanje v demokratično življenje v Belgiji, ko je napovedal začetek postopka za beatifikacijo kralja Baduena, ki je vladal med letoma 1951 do 1993. Leta 1992 je raje začasno odstopil, kot da bi podpisal zakon o splavu. Po papeževih besedah je za tako dejanje potreben pogum oziroma politik, ki ga je nekaj v hlačah. Dr. Zvone Štrubelj nam je še povedal, da je bil kralj Baduen zelo veren.
On je, če se je le dalo, vsak dan se udeležil svete maše in bil pravičen do vseh Belgijcev. Ob njegovi smrti je že bil sluh pravičnega svetega človeka.
Sicer pa je doktorja Štrublja posebej razveselila udeležba Slovencev na papeževih dogodkih.
Najprej v Luksemburgu, ko sem videl na ekranu članico naše slovenske skupnosti Mojco Zupan, ki je pela pri škofijskem zboru, kjer sodeluje. To me je kar razveselilo, no, in osrečilo. Včeraj na stadionu med nedeljsko mašo pa je kamera takoj po pridigi, ko so pokazali kraljevo družino, se usmerila k slovenski družini Mohorič z dvema otrokoma, oba otroka sem krstil, pripravil na prvo sveto obhajilo.
Celotnemu pogovoru z doktorjem Zvonetom Štrubljem boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9.
Z duhovnimi vajami se je v Vatikanu dopoldne začela sinoda o sinodalnosti, ki bo vrh večletnega dogajanja v cerkvi. Z njim želi Sveti Oče spodbuditi prenovo cerkvenih občestev, da bo med verniki več globljega poslušanja in sprejemanja odgovornosti. Obenem pa bo tako cerkev bolj oznanjevalna navzven. Prispevek Marijane Debevec.
Slovenski delegat za sinodo celjski škof Maksimilijan Matjaž si želi, da bi sinoda prinesla prenovo življenja cerkve in bi majhna občestva po župnijah še bolj zaživela. Pot do tega so v nekaterih škofijah in župnijah že začeli, nam je povedala Darja Kalamar Frece iz Mariborske nadškofije, kjer so občestva po župnijah, kot so razne karitativne skupine, pa tudi pevski zbori in druge, spodbudili k pogovoru o pozitivnih vidikih življenja v župniji, pa tudi o izzivih in stvareh, ki jih je treba izboljšati.
Če bo sad sinode, da se na župnijah majhna občestva bodo začela še bolj zdrževati, da bodo dihala res Kristusa, jaz mislim, da je to en velik korak.
Matej Cepin iz Socialne akademije je navdušen nad metodo poslušanja v duhu, ki jo prinaša sinoda, in sicer, da se zbere skupina ljudi, ki čuti neko skupno odgovornost in dvakrat poslušajo. Najprej Svetega Duha v molitvi, nato pa drug drugega.
In iz tega se rodijo potem, temu jaz rečem, sinergične rešitve, se pravi rešitve smeri za naprej, ki so boljše od tega, kar jaz mislim, in boljše od tega, kar ti misliš.
Janez Meden, ki deluje na področju pastorale mladih, pa je mnenja, da bi moral biti sad sinode ta, da nas začne zanimati drug za drugega.
Da ne samo tako gledamo, ja, ti si tam, jaz sem tukaj, ampak da nas začne zanimati, zakaj ti tako razmišljaš, kaj doživljaš, kaj si se naučil, kam tebe Jezus pele. In da se tako pogovarjamo med sabo in pol bo, se mi zdi avtomatsko naša cerkev postala tako en tak kraj, kamor ljudje radi pridejo, ker nas zanima za njih.
Sinoda o sinodalnosti bo v Rimu potekala od 2. do 27. oktobra. Udeleženci so se že danes zjutraj zbrali na duhovnih vajah, ob koncu katerih bo jutri zvečer papež Frančišek v Vatikanski baziliki vodil spokorno bogoslužje. Med novostmi letošnjega zasedanja bodo 4 forumi odprti za javnost.
Pretekli konec tedna je bil bogat tudi slovenskimi cerkvenimi dogodki. V Grosupljem so praznovali 60 let župnije. V župniji Ljubljana Kašel Zalog so posvetili župnijsko cerkev svetih angelov varuhov. Na Krki pa so blagoslovili novo župnišče. Utrinke s praznovanj je zbral Rok Mihevc.
Vrhunec praznovanja 60-letnice župnije Grosuplje je bil včerajšnji farni dan, pika na i pa petkova procesija po mestu s kipom svetega Mihaela, njihovega zavetnika, je povedal župnik Martin Golob.
To je vsak dan. Molitev, zgled vernega, pokončnega, navdušenega kristjana, to pa lahko dan. Vsega, pejmo v procesi, pejmo med ljudi, pejmo v kraj, pa prosimo svetega Mihaela, vari nas v boju proti zlu. Ne se naši ljudje odločajo za Kristusa.
V župniji Ljubljana Kašel Zalog so včeraj posvetili župnijsko cerkev svetih angelov varuhov. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zaželel, da bo cerkev hiša zveličanja in kraj prejemanja nebeških zakramentov, da v njej odmeva evangeliji miru in se obhajajo svete skrivnosti. Župnija Krka pa se veseli novega župnišča. Tega je ob zaključku Kozmijanovih dnevov včeraj blagoslovil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se je v nagovoru oprl na svetopisemske besede, če gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidari.
Tako kot sta za hišo vezna elementa predvsem cement in železo, je za našo duhovno zgradbo cerkve vezni element Božji blagoslov in Gospodova milost.
Slovesnosti se je udeležil tudi nekdani premier in predsednik SDS Janez Janša, ki je projekt označil za zgled dobre prakse tudi širom po Sloveniji.
Če vsi projekti v Sloveniji šli po podobni poti, potem bi tudi eno leto po poplavah imeli več kot eno hišo zgrajeno za tiste, ki so jo zgubili.
Nov župnijski dom, ki so ga poimenovali po rojaku, nadškofu Francu Perku, bo ponos vsem, fari, občini in celotni domovini, pa je naglasil župnik in vodja projekta Dejan Pavlin.
In bo novo veselo stičišče celotnega župnijskega občestva, varen dom različnih župnijskih skupin in kraj prijetnega druženja vseh ljudi.
Več fotov utrinkov najdete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Izrael z novimi napadi na položaje Hezbolaha in Hutijevcev. Kardinal Parolin, Vatikan zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, zelo zaskrbljen.
Volitve v Avstriji prinesle zmago svobodnjakom.
Predsedničin forum, tokrat o pravici človeka do zdravega življenjskega okolja.
Prometno-informacijski center. Dobar dan. No, zaradi popodanske prometne konice že nastaja zastoj in povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med drugim gre počasi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Viču, na severni od Tomačevega proti Šiški. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno kilometer in pol. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti oviran promet med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, zaradi predmeta pa na gorenjski avtocesti pred Brodom proti Jesenicam. Danes po noči bo predvidoma med 20. in 5. uro zjutraj na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri. Promet bo preusmerjen na Celovško cesto in Ljubljansko severno obvoznico. Cesta pod Brdo Petrovo Brdo je v Podbrdu zaradi del zaprta. Obvoz za vozila do 5 ton in dolžine do 6 metrov je po lokalnih cestah. Za ostala vozila pa po državnih cestah. Pod Brdo, Kneža, Bača pri Modreju, Dolenja Trebuša, Stopnik, Želin, Cerkno, Doleni Novaki, Zali Lok in Petrovo Brdo. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Izraelski napadi na položaje šiitskega terorističnega gibanja Hezbolah v Libanonu ne pojenjajo. Izraelska vojska je tako danes zjutraj zadela center Bejruta, na jugu Libanona pa ubila še enega visokega vojaškega predstavnika Hezbolaha, ki nad judovsko državo še naprej dnevno izstreljuje na desetine raket. Ker nasilje v regiji ne popušča, pa je k miru včeraj pozval tudi Sveti sedež. Več Marcel Krek.
Izrael je davi izvedel zračni napad na stanovanski blok v Bejrutu, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje. To je bil prvi tovrsten napad v središču libanonske prestolnice po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra lani. Na jugu Libanona pa je bil ubit vodja Hamasovih operacij v tej državi Fatah Sharif Abu Al-Min. V Libanonu, kjer je samo v včerajšnjih napadih življenje izgubilo več kot 100 ljudi, se je sicer danes začelo 3-dnevno žalovanje zaradi smrti dolgoletnega vodje Hezbolaha Hasana Nasrale. Njegovo truplo so pod ruševinami našli v soboto, ni pa še znano, kje in kdaj ga bodo pokopali. Da je Sveti sedež zaskrbljen zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, pa je v včerajšnjem nagovoru v Generalni skupščini Združenih narodov poudaril vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
The current situation in Lebanon represents a significant cause for concern for the Holy See.
Sveti sedež je nad aktualnimi razmerami v Libanonu zelo zaskrbljen. Zaradi nenehnega zaostrovanja konflikta med Hezbolahom in izraelsko vojsko je močno ogrožena celotna regija. Sveti sedež zahteva, da vse strani spoštujejo načela mednarodnega humanitarnega prava, končajo eskalacijo in nemudoma sklenejo premirje.
And enter into a ceasefire without delay.
Čeprav je v ospredju svetovnih medijev trenutno konflikt med Izraelom in libanonskim Hezbolahom, pa se vojna nadaljuje tudi v Gazi. V luči te je kardinal Parolin ponovil.
The Holy See calls for an immediate ceasefire in Gaza.
Sveti sedež poziva k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in na Zahodnem bregu, izpustitvi izraelskih talcev v Gazi ter k humanitarni pomoči palestinskemu prebivalstvu. Sveti sedež ponavlja tudi, da je edina možna rešitev, rešitev dveh držav s posebnim statusom mesta Jeruzalem.
With Jerusalem having a special status.
Izraelska vojska je sicer včeraj napadla tudi več ciljev proiranskih hutijevcev v Jemnu, vključno z elektrarnami in pristaniščem za uvoz nafte. Do zračnih napadov je prišlo dan potem, ko so hutijevci z balistično raketo napadli letališče Ben Gurion v Tel Avivu, prav v času, ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu z letalom vračal v domovino. Hutijevci še vedno napadajo tudi ladje v Rdečem morju, ki so namenjene v Izrael. To že skoraj leto dni počnejo pod pretvezo podpore palestincem v Gazi.
Slovenija bo kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov z današnjim dnem sklenila svoje enomesečno predsedovanje najvišjemu svetovnemu varnostnemu organu. Najbolj intenziven je bil pretekli teden, ko se je v New Yorku začelo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Kot prvi je na splošni razpravi voditeljev spregovoril predsednik slovenske vlade Robert Golob. V sklepnih besedah se je obrnil neposredno na izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ga pozval naj takoj konča vojno v Gazi, pri čemer je tudi večkrat udaril po govorniškem pultu. Diplomat in nekdani veleposlanik Slovenije v ZDA Tone Kajzer je v pogovoru za naš radio izrazil zaskrbljenost nad takšnim ravnanjem. Petra Stopar.
V palači OZN v New Yorku je premier Golob svoj nagovor sklenil z besedami.
I want to say this out loud and clear to the Israeli government.
Izraelski vladi želim jasno povedati, ustavite prelivanje krvi, ustavite trpljenje, pripeljite talce domov in končajte okupacijo. Gospod Netanjahu, ustavite to vojno takoj.
Mr. Netanjahu, stop this war now.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v svojem govoru poudaril.
And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning.
Imam še eno sporočilo za to skupščino in za svet zunaj te dvorane. Zmagujemo.
In dodal, da se vojna lahko konča takoj. Vse, kar se mora zgoditi, je, da se Hamas preda, odloži orožje in izpusti vse talce. Golob je v pogovoru s slovenskimi dopisniki na sedežu OZN kasneje izrazil zadovoljstvo z dosežki Slovenije med tednom splošne razprave svetovnih voditeljev. Na vprašanje, zakaj k miru ni pozval druge strani, na primer Hamasa in Hezbolaha, je odgovoril, da je za to več razlogov. Najprej je Netanjahuja naslavljal zato, ker je vedel, da bo govoril kmalu za njim in da je v dvorani. Kot drugo...
Brez da se opredeljujem, jaz mislim, da je danes popolnoma jasno, kdo ima škarje in platno v rokah in kdo je tisti, ki lahko zaključi z vojaškimi operacijami.
In dodal, da Slovenija že vse od 7. oktobra jasno obsoja Hamas, ki ga je razglasila za teroristično organizacijo, ter da ne razume, zakaj bi v Združenih narodih pozival teroriste k čemorkoli. Prvak SDS Janša je na družbenem omrežju X zapisal, da bi morala biti Slovenija kot nestalna članica varnostnega sveta iskrena in nepristranska pogajalka za vrnitev talcev, izkoreninjenje terorizma in dosego trajnega miru. Nažalost pa se je slovenska vlada postavila na stran Hamasa. Janša se je ob tem še opravičil vsem zaveznikom v Evropski uniji, NATO, Izraelu in družinam talcev, ki jih je lani ob napadu na Izrael zajel Hamas. Po besedah kariernega diplomata in nekdanjega veleposlanika Republike Slovenije v ZDA Toneta Kajzerja bi pričakovali, da Slovenija kot nestalna članica med predsedovanjem varnostnemu svetu deluje umirjeno in povezovalno.
Seveda ne preko pozivov v javnosti in teatralnega nastopanja, ampak vendarle z nekim umirjenim delovanjem in iskanjem nekega konsenza priti do neke rešitve. Gre za izjemno zapleteno vprašanje.
Delovanje Slovenije po njegovih besedah vzbuja skrb tudi med njegovimi diplomatskimi kolegi, predvsem iz držav članic Unije.
Večina mojih sogovornikov ocenjuje, da takšno ravnanje, takšno delovanje seveda ne bo pripomoglo k rešitvi, hkrati pa nas na nek način oddaljuje tudi od vrednot, ki bi jih pač kot nek nepristranski arbiter morali zastopati v varnostnem svetu. Tako da, kar lahko recimo rečem, blago je, da je to zaskrbljujoče. Seveda nikakor ne vpliva pozitivno, niti ne na rešitev te izjemno zapletene situacije.
Še manj pozitivno pa vpliva na verodostojnost Slovenije kot nestalne članice varnostnega sveta, je sklenil Kajzer.
Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Avstriji so tudi po uradnih izidih slavili svobodnjaki, ki so prejeli 29% glasov. Po besedah vodje stranke Herberta Kikla so s tem odprli vrata novi dobi v avstrijski zgodovini. Kljub zmagi pa bo Kikl težko postal novi kancler, saj sodelovanje svobodnjaki zavračajo vse ostale stranke. Pri tem tudi po volitvah med drugim ustraja trenutni kancler Karel Nehmajer iz drugouvrščene ljudske stranke. Tretji so bili socialdemokrati, četrti liberalni Neos, vstop v parlament pa je na listi zelenih uspel tudi koroški Slovenki Olgi Foglaver.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Z jutrišnjim dnem začne veljati novi tarifni sistem obračunavanja omrežnine. Ta prinaša 3 cenovno različne časovne pasove, omrežnina pa bo najcenejša med 22. in 6. uro zjutraj. Več naj bi plačevali zlasti zahtevnejši uporabniki, ki največ energije porabijo v času najdražje tarife oziroma največjih obremenitev omrežja. Prvo večje povišanje cen za vse uporabnike pa bi se lahko zgodilo po letu 2026. Več Andrej Šinko.
Nov sistem naj bi zagotovil pravičnejše obračunavanje omrežnine in spodbudil učinkovitejšo rabo električnega omrežja. Znotraj dneva bodo 3 časovni bloki, njihova cena pa je odvisna od obremenjenosti omrežja. Najdražje bo tako med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. Nekoliko nižja bo cena med 6. in 7. uro, 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro. Najceneje bo po noči od 22. do 6. ure zjutraj. Cilj omenjenih sprememb je tako z nižjo ceno omrežnine spodbuditi premik porabe v obdobje dneva, ko so obremenitve omrežja manjše. Na ceno pa boste vplivali tudi 2 obdobji znotraj koledarskega leta, visoka sezona, ki bo od novembra do februarja in ko bo omrežnina dražja, in pa nižja sezona, ki bo med marcem in oktobrom, ko je elektrika cenejša. Pristojni poudarjajo, da se bo cena omrežnine najbolj dvigala pri zahtevnejših odjemalcih, ki uporabljajo toplotne črpalke, imajo električne avtomobile, ogrevajo bazene in podobno. Pri njih bi se letni strošek omrežnine s sedanjih 65 evrov lahko zvišal na približno 304 evre. Za preprečevanje špekulativnega zniževanja cene pa se uvaja še ena varovalka, ko se bo cena dodatno povišala, če bi bila predvidena moč presežena. To so določili elektrooperaterji na podlagi preteklih navad posameznega odjemalca, in sicer na podlagi 3 največjih konic porabe. Odjemalce pa so z omenjenim seznanili na računih v preteklih mesecih. Če uporabnik dovoljeno moč presega, bo v prihodnjih 2 letih o tem zgolj obveščen, po prehodnem obdobju pa mu bo zaračunan dodaten strošek. Uporabnik ima sicer vedno možnost, da dovoljeno moč zviša ali zniža. Pristojni pojasnjujejo, da se do vključno leta 2026 ocenjeni obseg pobrane omrežnine ne bo spremenil, za distribucijski sistem znaša 277 milijonov evrov letno, v 5-letnem obdobju do leta 2032 pa bi se glede na predvideni razvoj omrežji morala omrežnina povišati za 76% na skupno 488 milijonov evrov, pri čemer bi naj do najvišjega skoka prišlo v prehodu z leta 2026 na 2027, in sicer v višini skoraj 30%.
Zgodba 13.000 računalnikov Ministrstva za digitalno preobrazbo še ni končana, četudi je ministrica Stojmenova Duh odstopila. Na že 3. poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo se je končno odzvalo dovolj posameznikov, da bodo lahko izpraznili skladišče v Logatcu. Danes se izteče zadnji rok za prijavo. Celotna zgodba je obremenjena z očitki o negospodarni porabi javnega denarja. Računalniki so tik pred iztekom garancije, nameščen imajo za naš prostor nenavaden operacijski sistem in še vedno so v skladišču, kar vsak dan predstavlja strošek. Meta Potočnik.
3. poziv za razdelitev računalnikov je javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad objavil konec avgusta. Zdaj so se nanj lahko prijavili posamezniki do vključno 6. dohodkovnega razreda, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka. A dejstva o nepravilni rabi javnega denarja govorijo sama zase, pravi novinarka in soustanoviteljica portala Preiskovalno Barbara Pance, kar je potrdila tudi komisija za preprečevanje korupcije.
Da res obstajajo neke tehnične specifikacije razpisa, ki so bile prilagojene za točno določene ponudnike. No, potem se je te preiskave lotila tudi Agencija za varstvo konkurence. Tam še čakamo na poročilo. Pa tudi Računsko sodišče je potem ugotovilo, da je šlo za negospodaren in neracionalen nakup. Da ministrica sploh ne ve, zakaj je kupila teh 13.000 računalnikov, se pravi, ni imela neke pravne podlage, ne za nakup, ne za razdelitev.
Kar so kasneje ob pomoči vladajoče politike popravljali za nazaj. Na javnem razpisu so bila izbrana 4 podjetja, ki so prejela posel za nabavo. To so Unistar, Lancome, Accord in Gambit. Vsako podjetje je prejelo naročilo za 3250 računalnikov.
In so ugotovili, da so absolutno preplačani, da 500 evrov za kos je cena, ki bi se jo dalo že samo zaradi tega masovnega količinskega nakupa spodbijati, se pravi, bi lahko pri vsakem računalniku privarčevali vsaj 100 evrov.
To je sprožilo sume, da so se podjetja kartelno dogovarjala glede posla. In zakaj je ministrica končno sploh odstopila? Moramo namreč vedeti, da so bile tiste modre luči službenega vozila le navidezen razlog, saj so se zgodile že nekaj mesecev prej.
Tem se pa tudi pozabilo na vso njeno zapravljivost, neracionalnost, oškodovanje države za 6,5 milijona evrov, ker zdaj v bistvu so modre lučke prevladale nad tem nesmiselnim nakupom.
Je še povedala Barbara Pance.
Reforma zdravstva in več tisoč novih neprofitnih najemnih stanovanj sta bili področji, ki jo je aktualna vlada napovedovala kot glavna cilja. Z novim ministrstvom za solidarno prihodnost naj bi na novo oblikovali stanovansko politiko. Stranka Levica, iz katere prihaja minister Simon Maljevac, je sicer pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami napovedovala 30 tisoč neprofitnih najemniških stanovanj. Kmalu po vstopu v koalicijo so napovedi krepko omilili, a realnost je, da na trgu najemnih stanovanj povpraševanje močno presega ponudbo, kar opažajo tudi študentje, ki v septembru in oktobru mrzlično iščejo svoj prostor pod soncem. Prispevek Tanje Dominko.
Cene najema so vse višje, stanovanja so še posebej težko dostopna določenim skupinam, ki se pri iskanju najemnega stanovanja soočajo tudi z diskriminacijo, ugotavlja poročilo nevladnih organizacij. Stanje ocenjujejo kot katastrofalno. Maša Havlina, Zavoda Inštitut za študije stanovanj in prostora, je ob tem dejala.
Moram reči, da nam je zelo žal, da moramo znova in znova opozarjati na ene in iste stvari, ampak stanje na najemnem trgu se pač kljub številnim političnim obljubam še kar poslabšuje. Stiske so v bistvu vse večje ob odsotnosti nadzora in regulacije. Lastništvo je vse bolj nedosegljivo, to vsi vemo, in ob nezadostnem številu neprofitnih stanovanj in pomankanju drugih možnosti za kakovostno reševanje stanovanjskega problema je vse več gospodinstv v resnici prisiljenih svoje stanovanjsko vprašanje reševati na najemnem trgu, ki pa je izredno drag in nestabilen. Obenem pa v bistvu ob manku prostora v študentskih domovih vse več študentov mora v bistvu iskati tudi svojo rešitev, stanovanjsko rešitev na najemnem trgu.
Prav študenti so ena od bolj ranljivih skupin. V Sloveniji od 80 tisoč študentov le 12% oziroma šestina biva v javnih ali zasebnih študentskih domovih. Polovica jih biva doma ali v lastni nepremičnini, tretjina pa jih išče stanovanje na trgu. Težave s pridobivanjem subvencioniranega bivanja imajo predvsem študenti iz Ljubljane in Slovenske Istre. Stroški najema pri zasebnikih so visoki, opravljanje študentskega dela pa je vsaj v minimalnem obsegu zanje nujno, so dodali. Predsednik študentske organizacije Slovenije Luka Mihalič pravi, da se
zauzemamo predvsem za izgradnjo novih študentskih domov, da bi se lahko odpravile ekstremne najemnine, ker bi potem več študentov bivalo v javnih študentskih domovih, torej mreži javnih študentskih domov, in s tem ne bi bilo takega povpraševanja potem na nepremičninskem trgu.
Dodatne težave imajo družine z več otroki. Po izkušnjah Alje Kapun-Cvetko, ki ima 5 otrok, je izjemno težko najti najemodajalca, ki bi jim bil pripravljen dati stanovanje. Mnogi se bojijo, da bodo otroci povzročili škodo. Prihaja do težav s soglasji za prijavo stalnega prebivališča ali za aneksi k najemni pogodbi o povečanju družine. Povprečna cena najema znaša okoli 19 evrov na kvadratni meter, kar je približno dvakrat toliko, kot najemodajalci sporočajo geodetski upravi. Ponudba pa je pičla, sploh ob upoštevanju ocene, da naj za dostojno življenje najemnina skupaj stroški ne bi presegala 40% mesečnega dohodka.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar danes na Brdu pri Kranju organizira predsedničin forum, v ospredju katerega je pravica do zdravega življenjskega okolja. Razpravljajo o tem, kako izboljšati ukrepanje in odzivanje na izzive podnebnih sprememb. Predstavitev ključnih ugotovitev in priporočil ukrepanja bodo pristojni objavili teden dni po dogodku. Več Manca Hribar.
Gre za četrtega v vrsti predsedničinih forumov, ki potekajo skozi mandat predsednice Pirc-Musar in so povezani s strateško pomembnimi temami za prihodnost Slovenije in ljudi. Da je tema pravice človeka do življenja v zdravem in čistem okolju pomembna, je Pirc-Musar poudarila že v uvodnem pozdravu udeležencev.
Kot mnogi veste, sta ohranjanje okolja in boj proti podnebnim spremembam med ključnimi prednostnimi nalogami mojega mandata. Pretekli dve leti sta me utrdili v prepričanju, da so potrebni dogovori in ukrepanje zdaj.
Predsednica predvsem v stiku z mladimi opaža vedno večjo zaskrbljenost na eni in zanimanje ter angažiranost širše javnosti za ohranjanje narave na drugi strani.
Ljudje si želimo živeti v zdravem okolju. Narava nam je pomembna vrednota. Čutim in pozdravljam predanost mnogih, da umno upravljamo naše bogate naravne vire in sicer tako, da zanje ne prikrajšamo generacij, ki prihajajo za nami.
Tako Pirc-Musarjeva, ki poudarja, da so bile do pred kratkim razprave o podnebnih spremembah in človekovih pravicah ločene. Slovenija pa je bila ena prvih držav, ki je opozorila na nujnost povezovanja obeh področji.
Ponosna sem, da je Slovenija skupaj s podobno mislečimi državami predlagala novo človekovo pravico, pravico do zdravega in čistega okolja. In leta 2022 je Generalna skupščina Združenih narodov to pravico brez nasprotovanja potrdila.
Udeležence foruma sta poleg predsednice Slovenije nagovorila tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić in državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl. V okviru programa se odvijajo trije paneli, na katerih svoje poglede podajajo raziskovalci iz različnih znanstvenih disciplin, predstavniki institucij in strokovnjaki. Predstavitev ključnih ugotovitev in priporočil ukrepanja bodo pristojni objavili čez teden dni.
Z jutrišnjim dnem se bosta uveljavila novela pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in spremembe sklepa o medicinskih pripomočkih. Tokratne spremembe največ novosti prinašajo na področju zobozdravstva, med drugim postopno širitev pravic do zamenjave amalgamskih zalivk z belimi. Slednje se bo dogajalo postopoma, je dejala Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Gre predvsem za nove zalivke, obstoječe amalgamske pa bodo ostale, dokler bodo te funkcionalne. Vodičarjeva ob tem pojasnjuje.
Torej, če bi se nekdo odločil, nek pacient, ki ima v ustih dve, tri amalgamske zalivke, da jih bi zamenjal z belo zalivko, s kompozitno zalivko, pa so zalivke amalgamske še vedno v redu, torej zobozdravnik ne bo ocenil, da so funkcionalno neustrezno, to pomeni, da bo zavarovana oseba v tem primeru samoplačnik.
Za uveljavitev prehoda z amalgamskih na bele zalivke bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na leto namenil približno 16 milijonov evrov. Novela spremembe prinaša tudi na področju nekaterih drugih materialov v zobozdravstvu.
Izpostavila bi zlasti najbolj pogostejšo prevleko in mostiček. Po novem bo standarden material za izdelavo prevleke in mostička, kobalt kromova zlitina, kompozit, monolitna keramika in tudi porcelan. Te novosti na področju zobne protetike se uvajajo 1.7. naslednje leto in za zavod pomenijo dodatnih približno 7 milijonov stroškov.
Je še povedala Ana Vodičar. Pred zdravstvenim domom Slovenska Bistrica se je zjutraj vila dolga vrsta ljudi, ki so želeli pridobiti osebnega zdravnika. Paciente je namreč začela upisovati nova zdravnica družinske medicine, ki pa je malo po 11. uri že zapolnila vsa mesta. Med čakajočimi je bilo zato veliko nejevolje. Razmere na področju družinske medicine v Slovenski Bistrici so se začele zaostrovati po tistem, ko je maja zapustila delovno mesto dotedanja strokovna direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Alenka Antolinc Košat. Konec junija pa se je upokojila zdravnica koncesionarka Tanja Pavlovič. Skupno sta skrbeli za okoli 3000 pacientov. Ker nova koncesija še ni podeljena, je nekaj pacientov še vedno brez zdravnika.
S Slovensko kolesarstvo je doseglo nov mejnik. Številka ena svetovnega kolesarstva in dobitnik dirk po Italiji in Franciji v tej sezoni Tadej Pogačar je včeraj konkurenco pokoril še na dirki za svetovno prvenstvo v Cirihu. Na skoraj 275-kilometrski trasi je odločilni napad sprožil neverjetnih 100 kilometrov pred ciljem, kamor se je z rokami visoko v zrak pripeljal 34 sekund pred Avstralcem Benom O'Connorjem ter 58 pred zdaj že nekdanjim svetovnim prvakom Nizozemskim. Nemcem Matijojem van der Poelom.
Noro je napačna beseda, mislim, da je neumno bolj primerna, ampak na koncu ta neumna stvar je uspela in tako da smo zadovoljni.
Je svoj 100-kilometrski pobeg opisal že v mavrično majico svetovnega prvaka oblečen Pogačar, ki je z včerajšnjo zmago osvojil tako imenovano trojno krono, saj je v isti sezoni dobil trojček zmag na dirkah po Italiji, Franciji in svetovnem prvenstvu. Včeraj je od naših v cilj na 64. mestu dobrih 12 minut za Pogačarjem prišel le še Primož Roglič, ki se je preširno razveselil uspeha svojega rojaka. Ostali Slovenci, Matic Žumer, Jaka Primožič, Luka Mez, Matevž Govekar, Domen Novak in Jan Tratnik dirke niso končali, a so prav vsi dodali košček mozaiku uspeha Pogačarja. Nadaljujemo na dveh kolesih. Včeraj se je namreč v španskem Kozarju sklenila sezona elitnega motokrosističnega svetovnega prvenstva MXGP. Dirko in skupni seštevek je dobil stari novi prvak domačin Jorge Prado, naš as Tim Geiser pa je bil tako na včerajšnji dirki kot v svetovnem pokalu skupno drugi. Gremo pod koše. Cedevita Olimpija je sinoči v Stožicah izgubila še tekmo drugega kroga regionalne lige ABA. Tokrat je Ljubljančane s 84-92 ugnal novinec v ligi Dubaj. Po tekmi košarkar Olimpije Bine Prepelič.
Problematičen je bil naš stop v igro. Preprosto smo odprli tekmo neagresivno, dovolili nasprotniku, da se razigra kasneje z takšnimi kvalitetnimi igralci, kot jih ima Dubaj. Težko pariraš.
Tekma drugega kroga lige ABA drevi čaka še Krko. Novomeščani bodo ob 19. gostovali pri srbskem borcu iz Čačka, Olimpijo pa naslednji tekmovalni izziv čaka že jutri, ko bodo v Stožicah v drugem krogu evropskega pokala gostili ekipo Benetk. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Prisluhnite vsi, ki ste se že prijavili na mini počitnice v Radencih konec novembra. Zaradi izjemno velikega zanimanja organiziramo tudi prevoz. Kdor bi želel s posebnim avtobusom iz Ljubljane v Radence, naj nas hitro pokliče in rezervira sedež. Prispevek za tja in nazaj znaša 20 evrov. Prijave na 01-512-11-26.
Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri se bo od zahoda pooblačilo, popoldne bo v zahodnih krajih že začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju 10, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter ob morju jugo. V četrtek kaže na deževno vreme, padavine bodo čez dan nekoliko oslabele. Na Primorskem bo zapihala burja. In vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 15, prav tako Postojna pretežno jasno 15, tudi Novo mesto Celje, Kranj, Gornji Grad in Ptuj 15 stopinj Celzija. Maribor 14, Murska Sobota zmerno oblačno 14, Logatec in Hrastnik 14, Sloven Gradec jasno 14 in tudi Slovenske Konjice 14 stopinj. Tolmin 18, Idrija 17, Litija 16, Jezersko 13, Lisca jasno 11, Kredarica delno oblačno in 4 stopinje Celzija.
V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01 512 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si.
Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na južni ljubljanski obvoznici med jugom in centrom proti Viču, na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na gorenski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Kranju, na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1,5 km. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec iz smeri Ljubljane, pa na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru in tudi na gorenski avtocesti pred Vodicami v smeri proti Jesenicam. Danes ponoči bo predvidoma med 20. in 5. uro na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri, promet bo preusmerjen na Celovško cesto in Ljubljansko severno obvoznico. Opozarjamo, popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, torej Kranjska Gora Vršič, je preklicana in odpovedana zaradi slabih vremenskih razmer. Še naslednje obvestilo, cesta pod Brdo Petrovo Brdo je v Podbrdu zaprta. Obvoz za vozila do 5 ton in dolžine do 6 metrov je po lokalnih cestah, za ostala vozila po državnih cestah Podbrdo, Kneža, Bača pri Modreju, Dolenja Trebuša, Stopnik, Želin, Cerkno, Doleni Novaki, Zalilog in Petrovo Brdo. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:41.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.